Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară în aceste zile în care asistăm cu toții consternați și totodată neputincioși la tragedia care se petrece foarte aproape de granițele noastre în Ucraina. Este foarte greu. Imaginile și veștile care vin de acolo sunt absolut delirante. Ceea ce se întâmplă acolo este inimaginabil. Nu ne gândeam nicio clipă că în anul 2022, în secolul 21, este posibil să se mai întâmple asemenea atrocități într-o zonă atât de aproape de granițele Uniunii Europene. Și totuși, iată că se petrec aceste lucruri. Aceste lucruri care vor avea un impact extrem de puternic, în primul rând asupra economiei noastre, dincolo de spectrul războiului care ne amenință cu toții, chiar dacă nu se va întâmpla așa ceva. Unda de șoc care se va propaga dinspre Rusia, dinspre Ucraina, în tot spațiul european, va fi extrem de puternică din punct de vedere economic. Toate economiile țărilor care, într-un fel sau altul, depind de relația cu cele două țări, vor fi absolut bulversate. Totul se întâmplă în contextul în care situația României s-a deteriorat extrem de grav de la începutul anului, în primele două luni ale acestui an, iar unda de șoc care va urma datorită sancțiunilor impuse Rusiei se pare că ne prinde total nepregătiți. În acest sens, președintele Senatului, domnul Florin Câțu, fost prim-ministru al României, spunea: situația este complicată pentru Rusia, dar efectele se vor întinde pe mai multe țări și de aceea este bine să fim pregătiți pentru unda asta de șoc. Din păcate, în România, în luna ianuarie, situația economică s-a deteriorat grav și ne prinde cam nepregătiți această undă de șoc. A devenit clar că ne împrumutăm pentru cheltuieli curente, cheltuieli cu dobânzi care au crescut de 3 ori față de anul trecut, cu rambursări de TVA mai mici. În astfel de situații, trebuie să fii pregătit să impui sancțiuni, dar să faci și față efectelor care vor urma. În primul rând, piețele financiare vor avea o evoluție volatilă, pentru că deja avem inflație la nivel global, iar eu mă aștept la o creștere a prețurilor. Din păcate, execuția bugetară ne arată că la începutul acestui an au fost luate niște decizii care prind pe picior greșit România în fața acestei crize. Trebuie o foarte mare atenție în modul în care cheltuim banul public. Cel mai mare pericol pentru România este să cădem pradă populismului, pentru că asta s-a întâmplat de la începutul acestui an. În acest context, din direcția Băncii Naționale, domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, domnul Mugur Isărescu, îi îndeamnă pe români să nu își retragă banii ținuți în depozitele bancare. Lucrurile stau foarte clar, spune domnul Vasilescu. Noi am avut situații de criză și orice criză a început cu o panică, cu zvonuri potrivit cărora depozitele din bănci nu sunt sigure. S-a repetat situația și de fiecare dată cei care au făcut gesturile inițiale de a scoate banii din bănci au regretat aceste decizii. Siguranța este foarte mare cu privire la banii ținuți în bănci, a declarat domnul Adrian Vasilescu, pentru că există această teamă că odată pornită această avalanșă de retrageri a banilor din bănci, aceasta va fi foarte greu stopată și va duce la destabilizarea sistemului bancar. De obicei, când apar situații de retragere a banilor din bănci, încep și furturile, a avertizat domnul Vasilescu, precizând că românii trebuie să fie conștienți de faptul că sistemul bancar este solid. În continuare, domnia s-a spus că anul 2022 este cel mai bun al băncilor românești din 1989, din decembrie 1989. Băncile au o situație foarte bună. Depozitele de până la 100.000 de euro per persoană sunt garantate. Acesta este lucrul cel mai important. Deci se încearcă prin acest avertisment venit din partea Băncii Naționale să nu se instaleze, să se evite instalarea panicii în rândul populației. De asemenea, este un avertisment foarte serios vis-a-vis de faptul că foarte mulți oameni, dacă vor deține sume importante, cash, de lei sau de valută, se vor expune riscului de a fi jefuiți într-un fel sau altul, se poate afla că dețin acești bani și riscul de expunere la jaf este unul foarte mare. Deja sunt probleme foarte, foarte mari. Este evident că numai așa ceva nu ne trebuie. Despre toate aceste lucruri voi discuta în continuare cu invitata mea permanentă, dr. Cristine Bago, care mi s-a alăturat în studio. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Din păcate, ne-am salutat cordial, dar lucrurile nu sunt tocmai bune. Situația în care ne aflăm este departe de a fi bună.
Da, Florian, ai dreptate și aș începe printr-o corecție vis-a-vis de ce a spus domnul Cățu. Situația noastră economică nu s-a deteriorat grav în primele două luni ale acestui an, ci este gravă cu mult timp deja dinainte de pandemie, ca să spun așa, pentru că noi oricum am intrat în pandemie cu un deficit bugetar, cu o regresie economică spre deosebire de celelalte țări, apoi a urmat pandemia, acum vor urma efectele acestui război. Deci nu este o situație din primele două luni ale acestui an. Nu e ca și cum noi am fi stat extraordinar de bine și în aceste două luni ale acestui an s-a întâmplat neprevăzutul și gata, am căzut de pe grafic.
Da, sunt lucruri care s-au întâmplat și în perioada în care domnia sa a fost prim-ministru. Acum să arunci, cum se spune...
Mingea în grădina altuia este un pic...
Forțat.
Bizar dacă ne referim la cutumele bunului simț. Ce vreau să spun este că pe lângă asta, că nu stăm bine nici dinainte, tot datorită deciziilor politice, datorită lipsei de strategie în acest caz și datorită intereselor proprii ale politicienilor care nu au
fost... Și datorită preocupării mai mari pe care au avut-o vis-a-vis de luptele interne, când partidul se afla la guvernare.
Tocmai ce spuneam, interesele proprii ale politicienilor, iată că noi practic am căzut din lac în puț. Am fost oricum jos și acum am primit două lovituri. Unu, pandemia, pe care nu am știut să o gestionăm din punct de vedere economic. Ne-am lăudat așa cu niște creșteri făcute din PIX. Și acum ne lovește și războiul și ne minunăm de aceste dobânzi care au crescut de 3 ori față de anul trecut și faptul că ne împrumutăm cu o dobândă mai mare decât Bulgaria, vecinii noștri, care totuși au o economie care nu, nici măcar nu se poate compara cu a noastră. Și ne minunăm și tot așteptăm să vină, nu știu, Sfântul Duh să ne ajute. Deci nu se ia nicio măsură în acest sens spre a ieși din acest punct în care suntem. Acesta este adevărul.
Să ne aducem aminte de modul în care a fost făcută liberalizarea prețurilor din energie, care n-au absolut nicio legătură cu războiul. Lipsa de strategie...
Tocmai ce ziceam, strategia...
A modului care în care s-a făcut liberalizarea prețurilor din energie.
Ne-a condus și datorită căreia ne aflăm aici, adică lipsa ei, că tocmai acesta este punctul care trebuie subliniat, că noi nu am avut în ultimii 20 de ani, noi nu am avut o strategie. Fiecare a venit și a acționat în interesul propriu.
Tare mi-este teamă că nici în aceste condiții, cu războiul la ușă, nu vom fi capabili să găsim o strategie care să ne scoată din acest impas. Se pare că toate lucrurile converg, toate lucrurile negative converg în acest moment.
Și mai ales faptul că noi ne împrumutăm pentru susținerea cheltuielilor operaționale este din start un pas mai aproape către eșec, către faliment. Pentru că nu poți ieși dintr-o anumită criză sau din mai multe crize, iată cum ne aflăm noi, ca și țară, împrumutându-te pentru cheltuielile operaționale, pentru mărirea pensiilor, pentru creșterea salariilor, pentru că este o creștere nesustenabilă care va fi înghițită de inflație. Oricum nu se va vedea în buzunarul niciunui cetățean, va fi doar de formă. Dar acest lucru ne va adânci și mai mult, pentru că, exact cum a spus, noi ne împrumutăm cel mai scump la momentul actual și ne va conduce către, ca un bumerang, către alte cheltuieli adiționale care, datorită faptului că se vor reflecta doar în consum și nu în investiții, da? Deci dacă tot ne împrumutăm când suntem sub grafic, ca să spun așa, măcar să o facem pentru investiții, pentru că ele sunt singurele care ar putea să aducă un plus de valoare, chiar dacă este mic, chiar dacă pe viitor va fi mai mare, nu contează, dar aduce un plus, în schimb, dacă ne împrumutăm pentru a susține cheltuielile operaționale, care se duc în consum, care este un consum emoțional momentan, datorită pandemiei, datorită faptului că oamenii nu știu să gestioneze aceste timpuri pe care le trăim și pentru că nu există o viziune și nimeni nu vine să spună clar ce va urma și cum va urma, nu există un exemplu anterior, oamenii nu au capacitatea să vadă că acest consum nu este unul rațional. Și atunci, în loc să investim, în loc să ne asigurăm un plus valoare pe viitor, noi consumăm și mai mult pe datorie. Asta în condițiile în care băncile centrale, deja ați văzut că au început să crească. Ok, la noi încă BNR-ul mai susține un pic această constanță, dar nu o va mai putea nici el să o susțină prea mult timp de acum încolo. Și apoi ne vor lovi costurile adiționale ale acestor împrumuturi. Pentru că asta este partea urâtă când faci cheltuieli, când consumi pe datorie. Da. Și atunci, practic, economia se va contracta de două ori, pentru că va începe să scadă și acest consum.
Deja a început să scadă. Ascultam zilele trecute o știre care spunea că în zona de comerț online, care a fost în expansiune în perioada pandemiei, iată că de la începutul anului se înregistrează pierderi, o scădere a volumului de produse achiziționate online. Ceea ce este un semn de întrebare, dar totodată ne arată că oamenii instinctiv simt nevoia să-și raționalizeze propriul consum.
Acum forțat, pentru că dacă ar fi simțit rațional, n-ar fi fost cei doi ani de boom, 2020 și 2021. Chiar 2021 a fost anul împrumuturilor. Anul în care românii s-au împrumutat pe credite de consum cel mai mult din ultima perioadă, 7-10 ani.
Da, dar pe undeva a fost de înțeles, stând acasă, au renunțat la unele cheltuieli, s-au orientat către alt tip de cheltuieli.
Cum vine ca un bumerang acest cost adițional al acestor împrumuturi și deja, după cum se vede și în cifre, consumul a început să scadă. Economia se contractă odată din cauza acestor crize și acum din cauza faptului că intervin aceste costuri adiționale care nu-ți mai permite să faci același consum ca înainte. Ceea ce ar trebui, exact cum spuneam mai devreme, ar trebui o strategie clară vis-a-vis de partea de investiții la noi și de atragerea investițiilor străine, căci practic acesta ar fi biletul nostru de a ieși din aceste crize, dar și temperarea consumului. Pentru că totuși trăim în vremuri tulburi, după cum se poate vedea.
Absolut.
Și nu sunt spre mai bine.
Tot iar eu anticipez că aceste consumuri, având în vedere criza care se întâmplă, războiul care se întâmplă aproape de granițele noastre, va duce la temperarea acestui consum. Dar spuneai mai devreme de investiții străine. Păi în condițiile acestui pericol aproape iminent, care, sub care ne desfășurăm activitatea în momentul de față, eu nu știu și investițiile străine cât mai sunt dispuse. Cred că vor intra într-un soi de stand-by ca să vadă ce se întâmplă cu situația din zonă.
Aici te-aș contrazice, pentru că există în piața europeană destul de multe finanțe și cu o strategie bună de țară, care ar reflecta multe domenii în care se poate aduce un plus valoare, chiar și în condițiile acestei crize din Ucraina, eu cred că investitorii ar prefera să bage aceste finanțe în niște active decât să le țină, să spunem, la saltea, ca să fac o
glumă, în
niște depozite, evident, pentru că știu că, într-adevăr, într-o investiție există un risc, dar având în vedere inflația care este datorată crizei din Ucraina, investiția este un risc, inflația este o certitudine care le va mânca depozitele. Deci au așa două variante rele și, în opinia mea, investițiile ar fi varianta mai puțin rea, pentru că este un risc, nu este o certitudine momentul actual.
Singur ai spus că dacă li se prezintă o strategie.
Exact. Ori,
până la urmă, tot noi trebuie să noi producem această strategie și să le-o prezentăm.
Principalul motor și de aceea spuneam că totuși situația noastră nu se datorează resurselor, nu se datorează capacității de muncă, nu se datorează spectrului nostru economic și de business. Se datorează strict acestor decizii ale politicienilor, acestei conduceri care este defectuoasă, care nu a demarat pentru România exact ceea ce avea nevoie. O strategie. Noi de atât avem nevoie. O strategie, pentru că noi funcționăm. Totuși, dacă ne conduce cineva, dacă vine cineva, dacă investește, dacă vine cu o paletă de opțiuni, de soluții, cu o infrastructură, cum au cei din afară. Deci, totuși, dacă se vine, noi funcționăm. După cum se poate vedea și în PIB-ul nostru, pentru că PIB-ul nostru, 45%, este susținut de multinaționale, care totuși au venit și pe strategia lor au făcut ceva treabă în România.
Sigur.
Deci, dacă am fi avut o strategie de promovare a acestor lucruri, de investiții, o strategie investițională, lucrurile cu siguranță ar fi stat altfel și, repet, ar fi fost, în opinia mea, singurul bilet al nostru de ieșire din aceste crize. Pentru că, exact cum nu putem spune că, totuși, de când au venit multinaționale, economia României nu a prosperat, exact așa s-ar fi întâmplat și cu aceste investiții străine. Chiar dacă ar fi fost făcute sub niște spectre legale care nu neapărat ne-ar fi vândut anumite bunuri, resurse sau alte infrastructuri, ci doar într-o formă de, să spunem pe românește așa, de închiriere, dar care ne-ar fi adus dezvoltarea pe care o avem în minte și pe care ar trebui să ne-o dorim, cel puțin la nivel de guvern. Și atunci, asta spuneam, între două rele, eu cred că majoritatea investitorilor ar fi ales acest lucru să riște, pentru că în momentul actual nu ai ce să faci. Poți să stagnezi și să-ți mănânce inflația depozitele sau poți să riști și să câștigi.
Sunt absolut de acord cu tine, chiar dacă tu mai devreme nu ai fost de acord cu mine. Sunt absolut de acord cu tot ceea ce ai spus, însă trebuie să adăugăm la toată această strategie și securitatea zonei. Pentru că dacă zona va deveni insecure, nu știu, indiferent ce strategie ai avea, cât vor fi dispuși investitorii să își pună banii aici.
Asta este partea bună, pentru că eu mă refeream ca această strategie să fi fost făcută cu ceva timp în urmă. Și dacă deja lucrurile acum ar fi fost puse la punct într-o manieră, să spunem, într-un procent mai mic sau mai mare, știi cum e. Lucrurile ar fi mers înainte sau chiar ar fi fost finalizată. De aceea ar fi fost important să avem aceste decizii dinainte de pandemie, atât să nu intrăm cu un deficit, chiar și din pandemie să luăm o decizie rațională, să vedem ce se poate face în acest sens și poate acum n-am fi stat atât de rău. Tocmai asta e chestia. Să nu așteptăm un eveniment din acesta neobișnuit, să trebuiască să luăm totul de la zero. Să pornim chiar și în vremuri bune, sau în care nu există crize, să ne gândim puțin mai încolo. Să vedem un pic, știți cum se spune că vede calul, da? Doar înainte.
Da.
Să ne dăm un pic acele echipamente ale cailor, să vedem și în stânga și în dreapta tot timpul și să ne ajustăm deciziile și în funcție de aceste lucruri.
Din păcate, în mod tradițional, noi suntem în întârziere. Exact. Nu știu cum, într-un fel sau în altul, ajungem să fim în întârziere. Ajungem să ne gândim ce ar fi fost dacă am fi făcut acum un an, ce ar fi fost dacă am fi făcut ceva acum 2 ani și totdeauna să regretăm în momentul prezent ceea ce n-am făcut în trecut. Această paradigmă mie mi se pare că este una păguboasă și ar trebui să depunem toate eforturile să ieșim din ea.
Da, și pe principiu niciodată nu este mai bine mai târziu decât niciodată. Eu zic că totuși ar fi bine să demarăm măcar anumite proiecte, anumite strategii, chiar dacă acum suntem într-o perioadă sensibilă din punct de vedere geopolitic și al războiului, dar totuși ar trebui să facem ceva, să nu tot așteptăm să vină într-un final cineva să ne salveze.
Limba noastră, cultura noastră este plină de tot felul de vorbe de duh care constată niște realități. De fiecare dată când ni le amintim, de fiecare dată când le rostim, ne dăm seama cât adevăr poartă în ele. Dar imediat uităm de ele. Imediat, în loc să învățăm, în loc să luăm aminte, noi uităm. Și totdeauna ne trezim că suntem în întârziere, totdeauna ne trezim că nu am făcut ce trebuie.
Păi știi cum se spune, deșteptul învață din greșelile lui, înțeleptul din greșelile altora și prostul niciodată.
O altă vorbă de duh românească cu deplină aplicabilitate în ziua de astăzi.
Și ca să rămânem în aceeași notă, vis-a-vis de ce a spus mai devreme, iată că se trezește și președintele nostru, Klaus Iohannis, la viață, și are soluția salvatoare, ca să spun așa, și spune că dependența de gazul rusesc trebuie terminată, trebuie să insistăm mai mult pe surse energetice alternative. Pur și simplu a fost iluminat așa de acest război și și-a dat seama subit că nu mai trebuie să depindem de gazul rusesc. Este o descoperire extraordinară, care nici nu mai are nevoie să fie comentată. E
o descoperire pe care domnia sa trebuia să o facă în momentul în care a văzut prețul la care România cumpăra gazul.
Sau de la începuturi, că tot vorbeam și dățile trecute, de atâtea ori am insistat pe această idee, primul lucru pe care îl înveți în business, chiar și când faci un SRL amărât de 1000 de lei, este că nu trebuie să depinzi niciodată de un singur furnizor sau un singur client.
Acum îmi aduc aminte de platforma petrolieră și de extracția gazului natural care ar fi trebuit să fie construită în Marea Neagră de firma Exxon și care, într-un fel sau altul, a fost îndepărtată din acest proiect. Și care în momentul de față ne-ar fi putut asigura independența vis-a-vis de acest gaz rusesc.
Că tot vorbeam de strategie, poate eu sunt o persoană care insistă mai mult pe anumite noțiuni, dar viața mi-a demonstrat că acest lucru, chiar dacă uneori plictisește sau uneori este prea mult, de fapt, practic, nu este niciodată prea mult, pentru că o noțiune, cum spun psihologii, un behavior, un comportament, trebuie să fie explicat, să fie expus de foarte multe ori. De altfel, un habit se construiește dacă facem același lucru timp de minim 3-6 luni. De-abia atunci putem spune că este un habit, că devine. Da, deci niciodată nu este prea mult, ca să spun așa, să insistăm pe o idee dacă credem în ea, dacă este bună, dacă este demonstrată anterior de către alții, exact acest și principiu, că nu a apărut de nicăieri să nu avem un singur furnizor sau client și este monstruos de sinistru că avem atâția specialiști economici, dar ajungem la nivel de țară-stat să facem o greșeală elementară, care poate nici măcar patronul de la colț, ca să zic așa, care are acel magazin la care poate cu toții mergem,
da.
Nu face această greșeală de a avea un singur furnizor de alimente, de exemplu. Nu, el ia întotdeauna din mai multe părți. Deci, dacă patronul de la colț știe mai multe decât știu guvernanții unei țări, să nu ne mirăm de ce suntem în punctul în care suntem.
Dar este absolut consternant faptul că, deși deținem niște zăcăminte pe care ar fi trebuit să depunem toate eforturile, pentru care ar fi trebuit să depunem toate eforturile ca să le extragem în folosul nostru, în folosul țării, eventual și să-l oferim la export surplusul, să ne orientăm la a cumpăra din import, la niște prețuri halucinante, în loc să facem acest lucru.
Și de la cumpărat, de la unul singur, care poate efectua, evident, controlul asupra prețurilor când dorește și de care să depindem.
Îmi amintesc că contractul cu firma Exxon, Exxon s-a retras în perioada când la guvernare era PSD-ul, domnul Dragnea și, mă rog, toată echipa domniei sale, dar în aceeași perioadă tot domnul Iohannis era președinte. Și acum, dintr-o dată, se iluminează, dintr-o dată își dă seama că nu mai trebuie să depindem de gazul rusesc.
O descoperire fulminantă. Este tot ceea ce pot să mai spun, având în vedere gravitatea situației și faptul că acum s-a trezit să spună acest lucru, care, pe părerea mea, este penibil deja.
O altă întrebare grea la care va trebui găsit un răspuns este ce se va întâmpla cu afacerile Arlo, TMK, Lukoil și Gazprom în România. Iată că grupurile rusești au afaceri de 15 miliarde de lei și peste 8.000 de angajați. Sancțiunile trebuie să fie împotriva rușilor, nu a economiei noastre. Trebuie să fim deștepți. Oare englezii vor închide clubul Chelsea? Spune domnul Petru Young, președintele Societății Române de Metalurgie.
Iată, pentru cei care nu știu, Alro este numărul 1 în industria aluminiului, TMK în țevi, iar Lukoil este numărul 3 în petrol și gaze. Deci, practic, în acest context al ruperii economiei ruse de Occident ca urmare a sancțiunilor aplicate, se pune evident întrebarea ce va fi cu aceste firme în România, al căror impact în business, iată, vedem că este semnificativ. Alro, cu 3200 de angajați la Slatina, este unul dintre marii angajatori din sudul țării, iar Lukoil este al treilea jucător pe piața de combustibil din România, cu 300 de benzinării. Sunt patronii lor sancționați, au relații de import-export cu Rusia sau cu Ucraina, au conturi în băncile rusești sancționate și nu mai au acces la lichidități și vor avea dificultăți în perioada următoare, au bani de salarii sau vor avea. Ce se schimbă pentru aceste companii, având în vedere izolarea completă a Rusiei pe scena internațională? Cam astea ar fi întrebările care rezidă din situația actuală.
Într-adevăr, pe măsură ce timpul trece, se nasc tot mai multe întrebări. În zilele următoare, de asemenea, vom avea foarte, foarte multe întrebări la care va trebui să găsim un răspuns, dar deocamdată îți propun să ne întoarcem la rubrica noastră Știați că. Te rog să-mi spui, Cristina, ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Știați că Facebook a fost de acord în anul 2020 să plătească Franței 106 milioane euro în taxe, care ar fi trebuit declarate și achitate în perioada 2009-2019, referindu-se la veniturile obținute de Facebook în această țară, dar care prin intermediul evaziunii fiscale nu au făcut obiectul raportărilor sale financiare în Franța? Gigantul rețelelor sociale a fost de acord să plătească, de asemenea, 8,46 de milioane de euro în taxe pe venituri în Franța pentru anul 2020, cu 50% mai mult decât în anul 2019. If there is a will, there is also a solution. Franța, iată, a împins anul trecut companiile de tehnologie să plătească impozit mai mult în interiorul țării în care este generat. Facebook a spus că din anul 2020 și-a schimbat structura de vânzări, astfel încât veniturile de la agenții de publicitate susținuți de echipele noastre din Franța să fie înregistrate în această țară. Acuzat că a făcut evaziune fiscală și că nu și-a plătit cota echitabilă de impozit în țările în care își desfășoară activitatea, Mark Zuckerberg, Facebook CEO, a spus în anul 2020 că înțelege frustrarea publicului față de suma taxelor plătite de giganții tehnologiei. Facebook a acceptat faptul că ar putea fi nevoită să plătească mai multe taxe în Europa pe viitor și a declarat că susține planurile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, de a găsi o soluție globală viabilă privind evaziunea fiscală și modul de impozitare a companiilor. În iunie 2020, cancelarul britanic și alți miniștri de finanțe din Franța, Italia, Spania au semnat o scrisoare prin care spun că giganții tehnologici, precum Google, Amazon și Facebook, trebuie să plătească și ei impozite conform veniturilor realizate în țările unde își desfășoară activitățile. În scrisoarea obținută de BBC, cei patru miniștri de finanțe i-au spus secretarului Steven Mnuchin din SUA că pandemia a crescut necesitatea unor astfel de taxe, ce reflectă realitatea operațiunilor desfășurate de acești giganți. Criza actuală a COVID-19 a confirmat necesitatea de a oferi o alocare echitabilă și consecventă a profitului realizat de multinaționalele care operează cu sau fără o prezență fizică într-o anumită jurisdicție, diferită de cea a țării unde compania mamă este înregistrată. Pandemia a accelerat o transformare fundamentală a obiceiurilor de consum și a crescut utilizarea serviciilor digitale, consolidând în consecință poziția dominantă a modelelor de afaceri digitale și crescând veniturile acestora în detrimentul afacerilor mai tradiționale. Iată, ca și fapt divers, FedEx, DHL și UPS, cele mai mari trei companii de curierat din lume, și-au suspendat activitățile din Ucraina, Rusia și Belarus. Dar iată, sunt și investitori care au câștigat de pe urma războiului din Ucraina. Compania Rheinmetall, un grup german care produce vehicule de luptă blindate, are un raliu de 60% la bursa de la Frankfurt în doar câteva zile. Și aproape 100 de companii s-au retras sau și-au întrerupt activitatea din Rusia. De asemenea, rușii trebuie să plătească un comision de 30% la achiziția de valută, conform Reuters. Și ca și rezultat, că era de așteptat, iată, agențiile Fitch și Moody's au retrogradat ratingul Rusiei cu 6 trepte, până la categoria junk. Aceste agenții de evaluare financiară au retrogradat ratingul Rusiei, adică acest rating recomandat pentru investiții, astfel încât sancțiunile occidentale care sporesc incertitudine privind capacitatea țării de a-și rambursa datoriile și care slăbesc economia să fie un fapt cert.
Este limpede că investițiile în Rusia, despre investiții în Rusia din acest moment, în urma a ceea ce se întâmplă, vom putea să discutăm mult, mult, mult mai târziu.
Și ca să rămânem pe același principiu, Florian, mai bine mai târziu decât niciodată, iată, industria farma din România primește o palmă de 71 de milioane de euro de la Consiliul Concurenței pentru o anchetă din 2015-2018.
Am intrat deja în subiectul cronicii auditoare. Și referitor la ce ai spus tu, aș adăuga că obrazul subțire cu cheltuială mare se ține. Pe principiul, când sar groapa altuia, risc să cazi chiar tu în ea, după ce industria farma din România a șantajat statul român pentru a suspenda taxa clawback pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană, prin metode inumane, și aici mă refer la sensul propriu al cuvântului, limitarea și chiar întreruperea aprovizionării pieței românești cu imunoglobuline, medicament de care depinde viața mai multor pacienți, Consiliul Concurenței face șahmat și emite următorul comunicat. Amendă de aproximativ 71 de milioane de euro acordată pentru 5 companii farmaceutice furnizoare de imunoglobuline și alte medicamente derivate din plasmă umană, precum și asociației reprezentative a sectorului producătorilor de terapii cu proteine plasmatice PPTA din Belgia. Potrivit autorității, acestea s-ar fi înțeles pentru a limita și chiar întrerupe aprovizionarea pieței românești cu imunoglobuline, cu scopul de a exercita o presiune asupra autorităților de a suspenda taxa clawback pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană. Firmele sancționate, dar și cuantumul individual al amenzilor acordate, sunt următoarele. Octapharma AG din Elveția, 125 de milioane 181 de mii de lei 860, adică 25 de milioane 36 de mii 372 euro. Baxalta GmbH, Elveția, 109 1.372.066 de lei, adică undeva în jur de 22 de milioane de euro. CSL Bering GmbH Germania, aproape 77 de milioane de lei, adică peste 15 milioane de euro. Biotest AG Germania, peste 25 de milioane de lei, adică 5 milioane 100 și ceva de mii de euro. Kedrion SPA din Italia, peste 16 milioane de lei, undeva la 3 milioane 200 de mii de euro. Și PPTA din Belgia, 375 de mii 521 de lei, în jurul a 75 de mii 104 euro. Companiile au fost amendate pentru că și-au coordonat simultan acțiunile de business în perioada 2015-2018 pentru a limita și chiar întrerupe aprovizionarea pieței românești cu imunoglobuline, cu scopul de a exercita o presiune asupra autorităților de suspendare a taxei Claubeck pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană.
În acest fel, companiile urmăreau să își creeze un avantaj comercial, respectiv creșterea marjelor de profit. Iar PPTA, asociația reprezentativă a sectorului producătorilor de terapii cu proteine plasmatice, a facilitat și ea aceste practici anticoncurențiale și a contribuit prin propriile acțiuni la atingerea acestui obiectiv comun pe care l-am menționat mai devreme, depășind prin aceste fapte sfera activităților specifice la nivelul unei asociații cu scopul de a influența procesul legislativ.
Să vedem cum a început această mafia imunoglobulinelor la noi în țară. Dacă ne uităm la această piață din România de medicamente derivate din sânge uman, ce comentarii ai din punct de vedere financiar? Ce, până la urmă, ce ai descoperit?
Dacă facem un research în cadrul acestei industrii, observăm din prima fază ceva hilar, având în vedere că nu mai vorbim de o simplă companie, ci de un domeniu de interes public, de prim rang și de primă necesitate medicală.
Da, da.
Imunoglobulina, om să explic un pic ce înseamnă ca să înțeleagă și ascultătorii noștri.
Sigur.
Este o proteină obținută din plasma sanguină umană prelucrată de la donatori și conține anticorpi care protejează pacienții cu imunodeficiențe primare, precum boli autoimune sau degenerative, adică pe cei care nu pot lupta singuri împotriva unor afecțiuni cronice. În aceste cazuri, fiecare depinde calendaristic de fiola lui, altfel moare. Aceasta este administrată și în cazul imunodeficiențelor secundare, cum ar fi pacienții cu HIV sau SIDA, cei care fac chimioterapie sau cei care așteaptă un transplant de organe. România este o țară care, atenție, nu produce deloc imunoglobulină, deși Institutul Cantacuzino, conform opiniilor unor medici specialiști, ar fi putut produce acest tip de tratament. Evident, or fi alte tipuri de interese din moment ce nu-l produce.
Evident.
În acest caz, România a devenit practic dependentă direct de acest medicament de la o companie germană, Biotest Pharma. Aceasta a fost unicul furnizor de imunoglobuline pentru România în perioada de după aprilie 2016.
Tocmai ce vorbeam mai devreme, de un singur furnizor.
Exact. Vezi? Ideea pe care tocmai am spus-o și care este foarte importantă. Iată, cu Intratect, produsul nemților, au supraviețuit în această perioadă cei aproximativ 5.000 de bolnavi dependenți de imunoglobulină din România. Principalii competitori, australienii de la Behring, au livrat ceva similar până în aprilie 2016, când s-au retras, după ce ministrul Florian Bodoc a anulat ordinul dat de predecesorul său, Vlad Voiculescu. Cel din urmă majorase prețurile pe motiv că anumite medicamente se vând necompetitiv în România, sub standard european. Același medicament Intratect de la Biotest Pharma costa 39 de euro în România, 70 de euro în Germania sau 100 de euro în Statele Unite. Rezultatul? Evident, toți competitorii s-au retras, iar Biotest, o firmă de anvergură medie din Germania, a monopolizat piața de imunoglobuline din România, fiind singura autorizată să alimenteze stocurile naționale cu imunoglobulină. Cum am spus de atâtea ori, acest aspect nu este unul normal, nici măcar dacă ne referim din punct de vedere al unui business, în niciun caz la nivelul unui stat și într-o area de aprovizionare medicală. Cu cu precădere într-o economie de piață ca a noastră și într-un domeniu de interes public, precum cel medical, nu putem avea un singur furnizor și mai ales să îi îndepărtăm cu bună știință pe toți ceilalți posibili aspiranți la această poziție, într-un mod deliberat. Denotă clar alte tipuri de interese.
În 2016, când Biotest a început să livreze tot mai puține doze de Intratect, a izbucnit criza imunoglobulinelor. O criză, așa cum ai spus, indusă în mod deliberat. Iar în anul 2017 au murit oameni din cauza acestei strategii.
Cum spuneam, situația este cu mult mai gravă în acest caz, deoarece în locul unui iminent faliment al unei entități, ca și în cazurile expuse de mine vis-a-vis de ceea ce se poate întâmpla atunci când avem un singur furnizor client, aici ne confruntăm cu falimentul unei vieți produs de un sistem bolnav.
Cine a câștigat, de fapt, de pe urma acestei scheme?
Dacă facem o introspecție în timp, observăm că în perioada 2009-2013, singurul importator al imunoglobulinelor nemțești Biotest în România era o societate, Best Pharma Distribution. Conform datelor publice, ca acționare le aveam pe Florin Hozok cu 40%, o altă companie investment LTD dintr-un offshore deținută de Zsolt Bekcie, și Bright Dream LTD, deținută de Ișvan Comporali. Ca administrator o întâlnim pe soția acestui domn Ișvan Comporali. Anul înființării companiei era 2006. Cum am spus, puteam observa imediat că din acționarea fac parte două firme care nu sunt înregistrate în România, iar aceste două persoane juridice sunt înregistrate în offshore-uri din insulele Seychelles, deținute de Zsolt Bekcie, care este Biotest alumni, adică care a lucrat la Biotest, și Ișvan Comporali. Din business cardul lui Zsolt Bekcie putem observa că acesta a fost angajat al companiei Biotest până în anul 2010, de unde reiese clar, având în vedere structura acționariatului, că acesta s-a aflat practic în conflict de interese, având în vedere obiectul de activitate al acestei firme Pharma Distribution, importul și comercializarea în țara imunoglobulinei Biotest. Nici celălalt acționar, domnul Ișvan Comporali, nu se lasă mai prejos în încrengătura relațiilor și o pune chiar pe soția sa ca administrator al SRL-ului din România.
Adică doamna Isabela Anda Comporali.
Da. Un alt lucru care ne conduce cu gândul la actorul principal din acest tablou și anume legătura cu firma nemțească Biotest. Într-o relație normală de business care nu implică interese de altă natură, orice companie se ferește să facă afaceri cu persoane juridice înregistrate în offshore-uri. De ce? Pentru că sunt imposibil de controlat aspecte precum eventualele creanțe neachitate, aspecte legale precum datele financiare ale acestor firme, cine sunt stakeholderii sau shareholderii săi, posibilă implicare a acestor firme în activități ilicite.
Iar actorul principal în toată această încrengătură este domnul Florin Hozok.
Un alt semn de întrebare vis-a-vis de această firmă controlată de domnul Florin Hozok este reprezentat de faptul că această companie are o cifră de afaceri destul de mare și un profit decent doar în perioada contractuală cu Biotest, cum am spus, perioada 2009-2012. În celelalte perioade, înregistrând pierderi sau profituri modeste, conform datelor publice, prezentate și în articolul de pe site-ul de săptămâna financiară esfin.ro, dacă doriți mai multe detalii în acest sens, tehnice, puteți vedea acolo. O altă întrebare care rezidă din aceste date ar fi de ce ar colabora o firmă nemțească cu o piață de desfacere în aproape toată Europa cu o asemenea firmă? În cel mai bun caz în care și-ar fi dorit o penetrare a pieței din România, ar fi ales o companie cu experiență și un brand consacrat deja prin rezultatele sale. În 2013, datorită inadvertențelor survenite între acești acționari, Ișvan Comporali și Florin Hozok, compania se destramă, dar războiul dintre cei doi continuă. Florin Hozok decide să înființeze alături de soția sa și fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu, o nouă companie de distribuție a imunoglobulinei în România, Bestmask Pharma Distribution SRL. Iată, domnul Florin Hozok nu și-a lăsat pasiunea pentru imunoglobuline. A continuat pe drumul său.
Omul este consecvent, sigur.
Exact. În această nouă companie, Îi regăsim, evident, ca și acționar pe domnul Florin Hozoc, Sebastian Vlădescu, cum a spus, și Manuela Angela Hozoc, soția dânsului, care este și administrator. Ca și realizări, iată, această firmă înființată în 2013 a reușit să preia cu titlu exclusiv atenția al produselor și operațiunilor de marketing ale companiei Biotest în România, să reprezinte grupul nemțesc în relația cu autoritățile, plus plata taxei de clawback, să aibă un monopol în cifre, 100% din piața imunoglobulinelor care tratează hepatita B, 75% din cea a imunoglobulinelor normale și contracte cu Unifarm și spitalele publice, reprezentând 95% din activitate. Iată, niște realizări imense pe care poate alte companii cu 15-20 de ani experiență în spate,
da, da,
și cu cifre care atestă niște rezultate nu au reușit acest lucru. În schimb, această companie recent înființată a reușit să dețină monopolul.
Deci, practic, este, dacă ne uităm bine la acționarii acestei firme, practic este o firmă de familie. Domnul Hozoc împreună cu soția și cu
un prieten. Și a luat și un ministru, ca să fie clar.
Și cu domnul Vlădescu, da, fost ministru, și-au luat așa, pe familie, importul imunoglobulinelor în România, practic de domniile lor, atârnând sau depinzând viața oamenilor care aveau nevoie de acest medicament vital.
Exact, lucru care este imposibil într-un scenariu normal. Cel puțin nu în primii ani de viață, al ciclului de viață al unei companii. Iar contractele într-o companie de stat precum Unifarm ar trebui să se realizeze doar în cadrul unor licitații.
Categoric.
Unde, atenție, este necesar un număr mai mare de potențial contractori conform legii număr 98/2016 privind achizițiile publice.
Dar iată surpriză, directorul de la Unifarm, domnul Adrian Ionel, declara în anul 2017 absolut stupefiant. Am primit raportul de necesitate de la comisiile de specialitate din minister și am început să căutăm pentaglobin. Era singurul produs disponibil la toți cei 6 distribuitori care au făcut blocadă împotriva României. Singura companie care a venit a fost Besmax, distribuitor local al Biotest, și ne-au zis, nu mai avem Intratect, ci un singur produs care se încadrează în categoria imunoglobuline umane, o hiperglobulină, pentaglobin, care tratează 4 spectre, că de fapt furnizorul a fost ales datorită faptului că a fost singurul disponibil. De asemenea, Besmax Pharma Distribution este singura companie care a obținut aprobare de la Agenția Națională a Medicamentului, dar și autorizația de nevoi speciale pentru preț și cantitate în cadrul crizei din anul 2017 privind imunoglobulinele. Pe ce bază au fost obținute aceste autorizații sau, mai bine zis, care au fost interesele care au stat la baza acestui lucru? Îți propun să vedem puțin cine este domnul Florin Hozoc. Conform unor surse precum pcnews.ro, b1.ro, newsmaker.ro, național.ro, riseproject.ro, Florin Hozoc este un personaj central în schema imunoglobulinei. Vedeta a investigațiilor DNA și a anchetelor de presă, acesta este un fost angajat al președinției pe vremea lui Traian Băsescu, pe probleme de politică internă, fost consilier local al PNL în vremea în care Iașul era condus de Constantin Simirad, fost consilier al ministrilor Mircea Cinteză și Eugen Nicolaescu, ministrii sănătății în anii 2005-2006, Hozoc a devenit cunoscut în anul 2004 prin celebrul scandal Stenogramele PSD, când a dat cu subsemnatul la parchet alături de nașul și partenerul său de afaceri, Cristian Băurean. În anul 2018, el apare ca asociat în firma care tocmai dăduse faliment, HK și ZY Best Pharma Distribution SRL, exact cum ai specificat, despre care DNA susținea că ar face parte din lanțul de firme prin intermediul cărora ar fi fost încasată șpaga aiuritoare de 20 de milioane de euro, calculată de Direcția Națională Anticorupție în dosarul lui Sebastian Vlădescu, fost ministru al finanțelor în guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu. De altfel, Vlădescu și Hozoc timp de ani de zile au deținut monopolul în spitalele românești în ceea ce privește imunoglobulina importată din Germania și vândută cu adausuri comerciale imense. Așadar, Florin Hozoc are o slăbiciune specială față de recoltarea de sânge și plasmă și are și expertiză, Ba mai mult, are și contactele necesare.
Dacă ne uităm că după izbucnirea crizei, guvernul s-a pripit să achiziționeze orice tip de imunoglobulină disponibil, culmea, tot de la Biotest, ca să vedem că strategia a dat roade, de data aceasta importată de SRL-ul al doilea lui Hozok, Besmas Pharma Distribution, și că a alocat în acest sens un buget de urgență de 69 de milioane de euro, din care 1,4 milioane de euro ar fi fost doar adaosul comercial obținut de Besmas. Iată că strategia lui a dat roade, iar acum Consiliul Concurenței a încercat să facă puțină lumină și curățenie vis-a-vis de practicile acestor 5 jucători de pe piața farma din România, privind imunoglobulinele și strategiile adoptate de ei pentru a deține monopolul pe această piață și a șantaja astfel statul român, determinându-l să cumpere, cum am spus mai devreme, regim de urgență mult mai scump sau să renunțe la anumite impuneri fiscale. Dar eu mă întreb, oare sunt de ajuns astfel de măsuri, acele vieți pierdute în 2017, în acest tumult economic monstruos, nu contează? Oricine se poate juca, practic, cu viețile noastre după cum dorește?
Îți spun eu, sunt considerate victime colaterale.
Sau prețul acestor vieți sunt aceste milioane primite ca amendă de aceste companii, de care tot industria farma din România se plânge că sunt foarte mari. Milioane care, dacă ar fi să le comparăm cu valoarea medicamentelor eliberate către pacienții din România, principalilor jucători de pe piața farma, top 20 din ultimul an de ancheta celor de la Consiliul Concurenței, adică 2018, ar fi doar niște picături de apă într-un ocean.
Adică nesemnificative.
Exact. Undeva, ca să vă faceți o idee, 71 de milioane de euro înseamnă 0,011% din totalul vânzărilor de medicamente din anul 2018. Deci, din păcate, din punct de vedere monetar, nu reprezintă absolut nimic, deși președintele Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Chirițoiu, a precizat că amenda dată companiilor respective este a doua cea mai mare din istoria instituției.
Domnia sa a vrut să atragă atenție doar asupra cuantumului amenzii, fără să spună în ce context este această amendă.
Exact, praf în ochi, ca cetățenii să nu-și dea seama. Pe de altă parte, iată, francezii au dat și ei pentru același lucru o amendă, vreau doar să prezint comparativ, de 444 de milioane de euro pentru 3 companii. Iată, noi am dat pentru 5 și o asociație 71 de milioane. De asemenea, și italienii nu se lasă mai prejos și au amendat și ei cu mult timp în urmă, prin 2014, cu 182 de milioane, două companii. Deci, iată, totuși, vecinii noștri din Uniunea Europeană știu de unde să scoată banii. În schimb, noi mai avem multe de învățat.
Pentru că la noi totdeauna este vorba de interese și în loc să tăiem în carne vie, preferăm să-i mângâiem pe creștet și să-i urechem puțin așa, dar să nu se supere foarte tare.
Exact, și cu toate astea ei s-au supărat că ce-au primit o amendă foarte mare.
De fiecare dată când aud despre astfel de povești, rămân așa cu un gust amar și cu o senzație de dezamăgire profundă. Ne oprim aici, nu înainte de a anunța că toți cei care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele enunțate în această emisiune, pot să o facă pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro, sau la numărul de telefon al redacției Radio Gold FM, 0735 102210. Până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!